Klokken er lidt over 4:30 om morgenen, da en 22-årig kvinde drønner igennem cykeltunnelen under Høje Gladsaxevej. Pludselig står en mandlig løber foran hende. Han tager fat om hendes skuldre og tvinger et vådt kys på hendes kind. De næste minutter udvikler sig til en kamp mellem den hætteklædte mand og den unge kvinde. Hun skriger. Hun er ikke i tvivl om, hvad der skal til at ske. Men pludselig får hun en indskydelse. Jeg har kondylomer, råber hun. Det får manden til at stirre vantro på hende, før han endelig opgiver og løber væk. Det er den 10. september 2010, og det er allerede tredje gang inden for det sidste år, at en kvinde har mødt en hætteklædt mand i tunnelen. En er blevet fuldbyrdet voldtaget, en anden slap med at få stjålet sin rygsæk, men ingen af sagerne er endnu opklaret. Et halvt år senere bliver en ny kvinde overfaldet. Og 4 måneder senere endnu en, og så endnu en, og endnu en, og endnu en.
Nogle forbrydere er så koldblodige, at de ikke er bange for at slå til igen og igen. I 2 afsnit zoomer vi ind på nogle af Danmarks mest kyniske og farligste forbrydere. Dem, som sjældent handler overilet, men er målrettede og bruger deres fysiske overlegenhed til at dominere kvindelige ofre, serievoldtægtsmændene. I dette afsnit fokuserer vi på sagen om den såkaldte tunnelmand, der overfaldt cyklende kvinder i en tunnel og havde et helt særligt krav til sine ofre. Men hvad karakteriserer serieforbryderne? Hvorfor er de så svære at fange? Hvad er deres forbrydersignatur? Og hvad har de egentlig til fælles? Medvirkende i dag er tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Nogle forbrydere er så koldblodige, at de ikke er bange for at slå til igen og igen. Alligevel så kan det også være nogle af de sværeste forbrydere at få fanget. Er det ikke korrekt?
Jo, personer, der kun slår til en gang imellem, ofte med måneders mellemrum, eller år for den sags skyld, og som ellers lever almindelige liv, det er jo noget af det sværeste for efterforskerne at finde frem til.
Og det er noget, som vi kommer til at dykke meget mere ned i det her afsnit, og du skal fortælle meget mere om, fordi i det her afsnit af Danske Kriminalsager, der kommer vi til at gå tæt på de forbrydere, som kan operere i flere år og have mange kvindelige ofre på samvittigheden, nemlig serievoldtægtsforbryderne. Og om lidt så skal vi høre mere om den såkaldte tunnelmand, som igennem 3 år gik på kvindejagt om natten i et helt særligt område i Brønshøj, før han blev opdaget. Og det skete næsten ved et tilfælde. Men først så skal jeg egentlig bare sige rigtig velkommen til dig, Anne Birgitte Styrup.
Tak skal du have.
Du er tidligere mangeårig senioranklager, tidligere statsanklager i København, og har været med til at sende et utal af forbrydere i fængsel. I dag så er du gået på pension, men du har om nogen haft mange sager, der har haft pressens bevågenhed. Og du er også en af de anklager, der i særlig grad kender til det, som vi skal tale om i dag, nemlig serievoldtægtsforbryderne. Det var blandt andet dig, som var anklager på sagen mod Ammermanden, som rigtig mange kender. Helt kort, hvor mange serieforbrydere kan du egentlig tælle, at du har været med til at sætte bag trammer?
Den første, den var lige omkring 91, vil jeg tro. Og jeg har ikke tidligere stødt på det fænomen med en lang række forhold, som var begået helt åbenbart af den samme person. Og hvor svært det var, og hvor lang tid det tager at finde frem til. Nu var det dengang, var der mange mindre politikredse, og han var ikke stedsbundet. De fleste foregik i parker, dels i Charlottenlund og dels i Valby. Men der var også andre politikredse, hvor han havde været, og Kalundborg, andre steder. Så derfor bare det at finde alle sagerne, da man omsider havde fanget ham, og som de fleste andre serieforbrydere, når man ser på dem, så er det jo et eller andet held, fordi der bliver begået en mindre fejl fra gerningsmandens side, der gør, at politiet fanger dem. I det her tilfælde med den første, der skete der det, at han havde det sin natur, at alle hans ofre skulle tage alt tøjet af, og så skulle de tage skoene på igen. Og det var jo længe før DNA, men det var et meget særligt for ham. Men hans sidste offer, han tog deres tøj med, når han gik. Hun løb efter ham igennem buskadset ude i Valbyparken, fordi hun var så rasende over det, der var foregået. Og så så hun ham sætte sig ind i en bil, og hun tog bilnummeret. Og så anmeldte hun til det politiet. Og så via den bil, som ikke var hans, men det kommer ikke sagen ved, finder man så frem til den pågældende og får bygget sagen op. Blandt andet på grund af, at adfærden var så ens, som den var i de forskellige forhold. Så selvom der ikke var DNA, men kun så noget blodtype bestemmelse af sæden, så endte det med, at han ved sit signatur og måden at gribe det an på, fordi voldtægt er jo meget, meget forskellig fra sag til sag, altså måden det hele, og hvor lang tid det tager. Så det var så den første, og derefter så har jeg haft nogle stykker til.
Har du et konkret tal på, hvor mange serievoldtægtsmænd eller forbrydere, du har sat bag trammer?
Altså hvis det nu er sådan nogen, det er ham, sejlsportsmanden, og så amagermanden, tunnelmanden og hjemmehjælperen. Det er jo heldigvis ikke noget, der sker så tit, selvom vi lige for øjeblikket jo har en verserende sag. Og der er jo også gået flere år imellem den sag, der kører ved retten i Næstved for øjeblikket.
Det er Kirkerup-sagen, og den kan vi lige vende tilbage til. Ja. Du har flere af de her sager om de her serievoldtægtsforbrydere. Men en af de allerførste, du faktisk har, hvor du bliver introduceret til det her fænomen, det er ham, vi kalder, eller som du kalder, sejlsportsmanden.
Ja.
Og prøv lige igen at fortælle mig, hvem er den her sejlsportsmand?
Altså sejlsportsmanden var jo en mand i begyndelsen af 30'erne. Virkelig flot fyr, svigermors drøm, når man så på ham. Og han blev kaldt sejlsportsmanden af pressen, fordi han var præmiesejler i Hellerup Sejlklub. Og sådan så han også ud. Sådan en virkelig... Jeg ser jo aldrig de tiltalte, før jeg møder dem i retten. Og jeg tænkte, det må jeg nok sige. Han er sørme flot. Men til gengæld, så var han en person, som også virkede lidt skræmmende på mig, fordi han var meget, meget, meget vred over, at han blev beskyldt for de her ting.
Og hvad var det, han blev beskyldt for?
Ja, altså, der var 11 voldtægter, som jo kunne knytte sammen af den der særlige måde, de var grebet an på, plus selvfølgelig signalementerne og andre omstændigheder. Men det var før, som sagt, man havde DNA, og selvfølgelig efterlader du jo ikke fingeraftryk på voldtagende kvinder. Men de var så tydeligt, når man havde dem. Og det, der jo også var meget tydeligt, var, at han gik efter en bestemt kvindetype. De havde alle sammen langt hår. De lignede alle sammen fotomodeller. De var slanke, flotte, mellem 18 og 25. Så hvis jeg må sige det sådan, sådan en som mig, han ville bare lade mig passere. Og han har stået på lur i lang tid for at finde de rigtige ofre. Utvivlsomt.
Og hvor huserede han henne på det her tidspunkt? Og vi skal også huske at sige, det er jo en sag, der var tilbage i 90'erne, er det korrekt?
Ja. Ja. Det var i Forst Botanisk Have, Charlottenlund, som er en park, der ligger der. Der var nogen forhold, men den sorterede jo så under Gentofte Politi. Og der kunne man se, at han havde stået på lur bag nogen buske osv. Så var der ude i Valbyparken, hvor der var de fleste, og så hvis han var ude og konkurrere med sit sejlsport, så var der nogle stykker andre steder på Sjælland. Det var en meget, meget spændende sag, men den var sørme også svær, fordi vi ikke havde de tekniske beviser, vi har i dag.
Ja, for det var tilbage i 90'erne, den
jeg
her sag.
Jeg tror, den var 91. Men problemstillingen var jo den, at det byggede på pigernes forklaring om metode, signalement, og så de ting, som var meget karakteristisk, især det der med, at de skulle have alt tøjet af og have fået tøjet på.
Fandt du nogensinde ud af,
ikke,
hvorfor at han ville have, at de skulle tage skoene på igen?
Selvfølgelig ikke, fordi manden ville jo ikke svare på noget, men altså den måde, han var meget, meget vred. Og på et tidspunkt var der nogen af nævningen, der henvendte sig til retten og sagde, at de kunne ikke tåle at blive ved med at se den måde, han sad og dræbte anklageren med øjnene.
Og det var jo så dig?
Ja, og fik besked på, at det kunne man jo ikke hindre en tiltalt i at sidde og se på anklageren.
Men han var en af de første serievoldtægtsforbrydere, du fik dømt.
Jamen, han var faktisk en af de første, jeg overhovedet havde kendskab til. Der var nogen, altså, så har der været nogen, et par stykker til, men de var ikke på den måde serievoldtægtsforbrydere, fordi de blev dømt først en gang, og så en gang, og så en gang, hvor jeg har haft dem de tre gange, de blev dømt for voldtægt. Men der har de så afsonet imellem. Det var det jo selvfølgelig også en serie. Altså, de blev løsladt, og så gik der ikke ret lang tid, så var de i gang igen.
Den sag, vi skal dykke ned i i dag, der kom DNA blandt andet til at spille en rolle under retssagen. Men ligesom vi har set med sejlsportsmanden, så var det lige så meget også gerningsmandens fremgangsmåde, altså hans modus, som var afgørende for, at han i sidste ende blev dømt. Og det var jo en sag, som du blandt andet havde i landsretten i 2015. Men sagen starter allerede i 2012, da politiet bliver kaldt til et forholdsvis banalt biluheld i Gladsaxe, hvor en mand er kørt ind i en damtrumle, altså ind i noget vejarbejde. Og det politiet så først tror, bare er en stakkels og forvirret, forslået mand, som chaufføren fra den her bil, det viser sig jo så faktisk meget hurtigt at være en mand, som har alvorlige forbrydelser på samvittigheden. Hvordan er det, at den her sag udvikler sig fra det her banale biluheld i Gladsaxe?
Jo, der sker det, at han kom kørende og kørte ind i den her vejtrumle, og så slog han hovedet på spejlet. Og der var en dame, det var jo tidlig om morgenen, og der var der en dame, hun er også på vej i bil. Hun ser færdselsuheldet, hun stopper og ringer 112. Og lige mens hun er ved at ringe for at tilkalde assistance, så ser hun en mand gå ud af den her ulykkesbil, hvor han havde blod fra såret i panden. Og så går han hen bag nogle buske lige i nærheden, og lægger noget, og går tilbage igen. Og det synes hun var virkelig, virkelig underligt, så da politi og ambulance kommer, så siger hun til politifolkene, altså, prøv lige, det er virkelig, virkelig mærkeligt det her. Så de går over og ser i buskasset, og finder en mobiltelefon, og en, som jeg husker det, en pung med kort og kørekort og den slags. Telefonen er stadigvæk åben, så man tager sig af uheldstedet, og så ringede de til det nummer, som telefonen sidst havde ringet til. Og der får de fat på en ung kvinde, og hun fortalte, at telefonen tilhørte hendes søster, og hun var lige cyklet hen og sad endnu og hulkede over et røveri, hun havde været udsat for, en tunnel.
Samme morgen?
Samme morgen, en time, måske halvanden før det her. Eller kortere, det kan jeg altså ikke sige med sikkerhed. Da de hører det der med overfald på en kvinde i en tunnel på cykel, så ringer jo alle alarmklokkerne, for der har man jo i meget, meget lang tid, altså helt siden januar 10, hvor man var klar over, at der var et mønster med nummer to forhold. De havde let meget længe, så derfor blev han anholdt og taget med på stationen, og så blev han sigtet.
Ja, jeg tror, det er noget med, som du også siger, at man finder jo simpelthen nogle effekter i den her bil, forulykkede bil, og det er jo dem, som han, ifølge vidner, har forsøgt at gemme af vejen. Og så finder man nogle af de her identifikationskort fra nogen, blandt andet den kvinde, du omtaler, som havde været udsat for et røveri samme morgen.
Ja.
Men hvad er det for et mønster, og hvad er det for en sammenhæng, som pludselig udfolder sig, da de finder ud af, at de faktisk står med en mand, som har en masse andre forbrydelser på samvittigheden?
Det, der var karakteristisk for tunnelmanden, var, at det var enten den tunnel til højre eller til venstre for Hillerød Motorvejen. Det var mørkt. Det var ofte om natten. Det var en af kvinder, der kom på cykel altid, der blev overfaldet. Og det var sket mange gange, men med forholdsvis langt mellemrum. Så de sager var jo blevet samlet, og man havde forsøgt, om man kunne sætte noget overvågning, men da der tit gik måneder imellem, var det altså, man kunne ligesom ikke stationere efterforskere der permanent, når han slog til med så forholdsvis lange mellemrum. Og så var det jo karakteristisk, at han meget ofte, det var en kombination af seksuelle overgreb og røverier, og så var det den, som var meget besynderligt. Men karakteristisk for det hele var, at han ville gerne kysse dem på munden. det er sjældent forekommende i forbindelse med voldtægter. Så derfor så var det sådan en sådan nogle markører, der gjorde, at man stort set straks på grund af stedet var klar over, her har vi en super mistænkt, og nu skal vi lige vente på, om DNA'en også matcher og så videre, og det gjorde den. Og han viste sig jo så at være en af dem, som er så svære at fange, fordi han mellem sine forbrydelser levede et fuldstændig almindeligt liv med kone og børn og fast arbejde.
Start med at tage en dyb indånding. Pust ud. Mærk din krop. Forestil dig, at du ligger svøbt ind i verdens blødeste tæppe. Der står en varm kop te klar til dig. Nu er der kun én ting, der mangler. Telmo Play.
Lad os lige gå tilbage til det her med den her cykeltunnel. Fordi da de står med den her mand ude på ved færdselsuheldet, og de så pludselig kan lægge to og to sammen, så er det, man kan gå tilbage og se, at der har foregået en masse forskellige overfald i den samme cykeltunnel igennem 3 år. Hvad er det for et signalement, som faktisk er det samme, som kvinderne giver, og hvad tror han dem, eller hvad er hans modus der?
Ja, altså han tror dem med, at han har en pistol. Han er maskeret, eller ikke maskeret, men han har sådan en hætte på, som man kun lige kan se i næsen og den slags af munden. Det er mørkt, det er om natten, så tid og sted og måde at rive folk af kvinder. Pludselig farer han ud, river dem ned af cyklen og går i gang med typisk først sex og så røveri. Men der er nogle stykker, som kun bliver røvet, og så er der nogen, som får ham til at afholde sig eller som river sig løs. Og det er jo klart, at hvis man kommer cyklende helt almindeligt, og så pludselig bliver udsat for at blive revet af cyklen, det er jo ekstremt skræmmende. Og der er ikke nogen af de kvinder, som var i tvivl om, at det var noget meget ubehageligt, der skulle ske. Men han havde også pengeproblemer. Men jeg tror, det var det seksuelle, der var drivkraften, og jeg tror, at det med, at man så samtidig lige kunne røve dem også, var en biting. For hvis han kun havde været berigelsesforbryder, så er jeg overbevist om, at så ville han jo have så mange andre måder at stjæle penge på.
Og så var der den her kuriøse adfærd med, så det kom også frem under retssagen, hvor der blandt andet var en efterforsker, der sagde, at det var meget sjældent, at man så det i voldtægtssager. Han ville gerne kysse de her kvinder.
Ja, og det er næsten, at det sker næsten ikke. Altså jo, selvfølgelig i sager, der handler om sex med nogen, der kender hinanden, som udvikler sig til voldtægt. Det er jo en helt anden kategori. Men dem her, altså overfaldsvoldtægter, det har jeg ikke set før.
Nej.
Og jeg har haft mange voldtægtssager.
Så den her mand, han har huseret lige præcis i den her cykeltunnel igennem 3 år. Og da det endelige anklageskrift bliver forkyndt, så er der 12 kvindelige ofre, som er blevet overfaldet af den her mand. Mange de er blevet voldtaget, nogle er blevet forsøgt voldtaget eller tvunget til anden form for seksuel ydelse. Og nogle er sluppet med at blive røvet. Der er forskellige årsager til, at man ikke tidligere havde forbundet nogle af de her sager. Det behøver vi ikke gå ind i. Men i sidste ende, så bliver den her mand kendt skyldig, og det er jo dig, der fører sagen ved retten, Anne-Birgitte Størup. Og han bliver idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark. Og du har som sagt ankesagen i landsretten. Men hvis vi lige sådan generaliserer lidt, hvorfor er det så, at man ikke har fanget sådan en mand efter så lang tid? Og hvad er det, der gør, at denne her sag, og generelt i sager om serievoldtægtsforbrydere, hvad er det, der gør dem så specielle?
Når vi er over i voldtægt og seksuel overgreb, heldigvis jo sjældne. Men det, der er karakteristisk, er, at der kan gå lang tid imellem, at ånden kommer over dem, og at det viser sig, når man til sidst får fingre i dem, at det er helt almindelige mænd, som har helt almindelige liv og arbejde de seks synlige, de er helt almindelige. Og altså i en buldermørk tunnel med en hætteklædt mand, det eneste man kunne nogenlunde sige med sikkerhed, det var jo højt og drøjt. Og så var de fleste enige om, at han var mest sandsynlig af mellemøstlig altså udlænding. Altså han var ikke født og opvokset i Danmark, fordi han talte ikke fuldstændig almindelig dansk, men han talte dansk. De regnede med, at han var fra Mellemøsten. Men det er jo meget, meget sparsomt signalement, som jo kan bruges på næsten hvem som helst af de mange hundrede tusind personer, som har bosat sig i Danmark i de sidste mange årtier.
Men når du siger, at det er helt almindelige mænd, så vil jeg jo tænke, jeg ikke synes, det er almindelige mænd, som går ud og begår voldtægt. Prøv at uddybe det lidt.
Nej, men det jeg mener er, at de lever imellem deres overfald og voldtægter, så lever de jo, så går de på arbejde, og det gør de måske næste morgen. Passer de deres arbejde, og der, i det her tilfælde, han havde kone og et par børn, og var helt upåfaldende. Og han kunne bo hvor som helst. Nu boede han ikke så frygtelig langt derfra. Men det er stadigvæk, kan være en person, der kommer hvor som helst fra.
Så det er familiefædre, det er fodboldtrænere, som bor iblandt os andre, og som ikke er havnet i kriminalregisteret endnu måske?
Ja, som sagt lever de helt normale liv.
Så det er faktisk et dobbeltliv, de lever?
Ja, det kan man godt sige.
Det vi ved fra sagen om tunnelmanden, det er, at der er en mor, som bliver overfaldet i den her cykeltunnel. Og så sker der simpelthen det, at et år eller halvandet senere, så bliver hendes egen datter også overfaldet af den samme mand i den samme cykeltunnel. Hvad siger det dig om de her mennesker? Vi har jo set det også i sagen om Amagermanden og i andre sager om de her serievoldtægtsforbrydere, at de igen og igen går ud og begår den samme forbrydelse. Altså er de bare helt koldblodige?
Man vil jo forfærdelig gerne komme ind og se, hvad der foregår ind i hovedet på dem. Men vi får ingen hjælp fra psykologer eller retspsykiater eller andet, fordi de bliver selvfølgelig mentalt undersøgt, men da de nægter et hvert kendskab, så er det jo ikke nogen mulighed at finde ud af, hvad det er, der driver dem.
Er det et gennemgående træk, at de ikke vil være med til?
Jamen, selvom jeg har haft rigtig, rigtig, rigtig mange voldtægtssager i mit liv, så har jeg aldrig oplevet en voldtægtsmand, som er kendt. Det er der bare ingen, der gør.
Det vi tit ser med de her serievoldtægtsforbrydere, som du også er inde på, det er jo, at de lever såkaldte helt almindelige liv,
ja,
iblandt os andre. Tunnelmanden, han er også en far. Han arbejder som vicevært. Han tager i sommerhus, han løbetræner, han har en kone, og hvis man møder ham på gaden, så var der ikke nogen, der ville tro, at han kunne finde på det her. Men han ender med at få en dom i landsretten i 2014 på 8 år, fordi mentalanklæringen slår fast, at han har narcissistiske træk, men han er egnet til straf. Men jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst, om vi lige skulle trykteste lidt din tese omkring, at de her mænd er lidt serievoldtægtsforbrydere, at de også er såkaldte helt almindelige liv. Hvis vi lige sådan skal opriste dem, altså vi har tunnelmanden, som er vicevært og har kone og 3 børn. Så var der Amagermanden. Hvad kan vi sige om ham?
Jo, men altså Amagermanden har jo hele sit liv arbejdet, og de sidste mange, mange år arbejdede han samme sted i lufthavnen. Fortrinsvis natarbejde med at klargøre fly. Der var ingen, der havde noget negativt at sige om hans arbejde. Alle var tilfredse og glade. Han var fodboldtræner, havde haft den samme kone i 25 år, og de så blev skilt, da børnene var blevet store. Det er jo ikke noget der sådan specielt usædvanligt ved. Han var vokset op. Han havde 3 søskende, som alle sammen var helt klaret sig glimrende, og en kærlig familie, og havde 2 sønner, som helt åbenbart holdt rigtig meget af ham. Så det er en gåde, hvad det er, der sker. Vi ved jo dybest set ikke, fordi de 2 drab fandt jo sted i henholdsvis 87 og 90. Og så er der jo en lang periode, hvor vi ikke havde nogen forhold. Det er ikke fordi, at man ikke tror, at der meget muligt ligger voldtægter der. Men at de var forældede. Altså, han blev fanget i 10, så det vil sige, alt, hvad der lå forud for 2000, det var forældet. Bortset fra den sag på Ingolfs Allé, men det var på noget teknisk noget med, at de to piger var 14, og der begynder forældelsen først at løbe fra deres 18-års fødselsdag. Så på den måde lige præcis kunne man rejse tiltale i den sag.
Ja.
Men ellers så er det klart, at man kan jo godt have en fornemmelse af, at der nok har været en flerhed af forskellige voldtægter i perioden, som politiet af gode grunde, jo fordi de var forældede, jo hverken må eller skal bruge tid på.
Ja, og det specielle med Ammermann var selvfølgelig også, at han gik videre end voldtægterne, og han jo også endte med at blive dømt for 2 drab, og i øvrigt også blev fældet på DNA. Men aktuelt har vi også Kirkerup-sagen, som du selv har nævnt. En ung mand, vældigt med job og kolleger.
Ja, altså det er jo, og der er det jo igen, når man ser på sagen, som jeg jo følger i medierne, og som jeg selvfølgelig ellers ikke kender noget som helst til, så er det jo, at der også går, og der er også flere, altså der går år imellem, og det gør det jo absolut vanskeligere at finde folk. Men på et eller andet tidspunkt, så er man heldig, og i det her tilfælde var man jo heldig på den måde, at man fik så mega meget hjælp på alle mulige måder, sådan så man rent faktisk kunne få fat i gerningsmanden og stoppe ham med det sidste forhold mod den 13-årige pige, så hun ikke blev dræbt. Og så knytte den til 2 ældre forbrydelser.
Indtil videre så passer teorien jo meget godt på nogle af de gerningsmænd, vi har talt om i dag. Og vi ved også, at det passer godt på en gerningsmand, en forbryder, vi skal tale om i næste episode, som handler om en farlig serievoldtægtsforbryder, som kidnapper unge kvinder på Østerbro, der i sidste ende får politiet til at udføre en hemmelig aktion, fordi de frygter, han vil slå til igen. Og denne gang, så er det en hjemmehjælper, som bliver anholdt, fordi det viser sig, at også han lever et dobbeltliv. Tak til dig, tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup, for at gøre os klogere på serieforbrydernes DNA. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.